Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš jos vedėja Olga Polevikova. Paprastai laidoje mes kalbame apie tai, kaip sutaupyti laiką, kaip atrasti laiką, kaip spėti tą, kas jau suplanuota ir kaip suplanuoti taip, kad spėtume. Tačiau pagalvojau, kad su visu tuo galima labai smarkiai užsižaisti. Tu viską spėji ir staiga atrandi save labai keistoj situacijoje, kad nespėji pagrindinio dalyko pasidžiaugti viso tuo. Ir jeigu atimti visas atsakomybės, visas pareigas, darbus ir taip toliau supranti, kad esi vienišas arba nepatenkintas, arba tušis ir neturi visiškai jėgų. Ir šiandien dienos laidą aš norėčiau pavadinti džiaugsmo deficitas. O svečiuose pas mane Lina Mieliauskinė, pokyčių vadybos konsultantė, ekspertė. Lina, labas.
Labai diena.
Labai tau ačiū, kad tu atėjai ir kad radai laiką ir kad mes turime su tavim galimybę pasikalbėti apie tokią įdomią temą – džiaugsmo deficitas. Tikriausiai tu ir pati buvai susidūrusi su tokiu pojūčiu, kad viską turi, viskas yra, viskas kaip ir klostosi, bet džiaugsmo iš to nėra.
Taip, tikrai buvau. Ne vieną kartą ir nuolat su tuo susiduriu. Man atrodo, kad šiuo metu mes gyvename tam dopamininiam laikotarpį, kai mums kiekvieną dieną reikia spektaklio bent vieno, kiekvieną dieną reikia kino, kiekvieną dieną reikia šampano su austrėm, ar ne? Visko kiekvieną dieną reikia ir jeigu tą dieną negaunam, tai tada jau nėra kuo džiaugtis.
Jo, iš tikrųjų ir aš tą patį galvoju, kad dopaminas atrodo yra ant tiek svarbus mūsų gyvenime, kad tiesiog tokia realia realybė mes ir priimti nenorime. Suaugi žmonės tarp kitko.
Tikrai taip. Aš sakyčiau, žinai, kad mūsų kasdiena, lyginant su ta kasdiena, pavyzdžiui, man jau šiek tiek daugiau metų, aš pastebiu net tokį dalyką, kad anksčiau, vat prieš gal, sakykime, 10-20 metų, aš galėjau turėti tą rutiną, kur žmonės, paprastai eina į darbą ir iškiai žino, kad, pavyzdžiui, savaitgalį kažkur važiuos ir to laukia ir to tikisi, kad bus faina, arba atostogom ruošiasi ten mėnesių mėnesiais ar ne, planuoja, žodžiu, rūbus ir knygas, ką pasims ir taip toliau. Nu, šiuo metu aš tokį jaučiu susispaudusi tokia, žinai, erdvė aplink, kur, sakau, grįžau iš Londono su dukra, kitą dieną aš jau galvoju, okei, nu tai ką, šitaip kažkaip, tai čia
nieko nedarau.
Veikti, žinai, jo, toks, tą pagaunu.
Man asmeniškai, tu esi, atsiprašau, kad aš tokia klišį dabar ant tavęs pakabinsiu,
taip drąsiai. Įdomu.
Aš žinau, kad dekoracijos dar nieko nereiškia, bet iš tikrųjų ir ne man viena, tu esi tas žmogus, kuris spinduliuoja energiją ir džiaugsmą ir tavo akis visada spindi, bet aš taip įsivaizduoju, kad už viso to yra kažkokie receptai ir kažkokia tavo asmeninė filosofija. Ir aš labai noriu tavęs paprašyti pasidalinti. Man tavo žygis ir visi praeiti keliai ir toks iššūkis man pačia ir nuostaba ir aš žaviuosi ir aš labai džiaugiuosi, kad aš šiandien turiu galimybę tave pakalbinti. Tai vat, ką tu žinai apie būdus sugražinti džiaugsmą į savo gyvenimą ir tokį paprastą džiaugsmą, kad tau nereiktų vieną dieną
pirkti
į Londoną
pirkti jo.
O kitą rytą į Paryžių, o po to dar kažkoks, nežinau, šventė kažkokia arba ten nežinau kas, va, tas perteklius įspūdžių, kurie liktai pavogė iš mūsų labai paprastą kasdieninį džiaugsmą. Kaip tu su tuo tvarkaisi pati ir ką tu atradai?
Aš labai gal pradėsiu nuo toli, jeigu galiu. Nepasakosiu apie save čia jokių istorijų per daug, žinai. Bet aš gal pradėsiu nuo to, kad apskritai suvokti, kas yra tas tikras džiaugsmas, turbūt reikia labai daug padaryti, žinai.
Užtarnauti,
turbūt labai daug kančios turėti, žinai, gal labai, kaip aš ten vat, kilometrų praeitais metais padariau, taip, žinai, virš ribų atrodo, ar ne? Tai galbūt tas džiaugsmas yra susijęs būtent su tuo, kas prieš tai buvo. Jeigu žmogus labai turėjo daug kažkokių išgyvenimų, tai tas džiaugsmas galės būti, žinai, labai nedidelis, gal ledai nupirkti, ar ne, ar dar kas nors. Arba, pavyzdžiui, man praeitais metais džiaugsmas buvo natūralus, labai, kai nebuvo plus 30, o buvo tik plus 26 ir eiti visą
ir
dieną.
Ir tai jau buvo džiaugsmas.
Taip, ir tai jau buvo džiaugsmas. Ir tame turbūt yra tokie, žinai, nu, labai paprastas tas receptas, žinai. Bet kad jį gauti, mums turbūt reikia išeiti šiek tiek iš to komforto. Nes kai mes esam komforte, tai tada mes tokie išplerę tampam labai. Ir tada mums jau reikia, kad mums šoktų, dainuotų. Žinai, kad mus linksmintų.
O mums vis dar neužtenka.
O mums neužtenka niekada, nes dopamino, nu, mums reikia, žinai, įsišvirkšti dozę kiekvieną dieną.
Viena, žiūrėk, mes priėjome prie to baubo, išeikite iš komforto zonos, man atrodo, kad tai vienas iš tokių, viena iš nusistovėjusių frazių, kur visi jau mes nebesuprantame, ką tai iš tikrųjų reiškia. Palyginti aš galiu dar tik tai su fraze, mums reikia pokyčių. Jau atrodo, kad nieks mes nebeprisimename, kokių pokyčių, kodėl mums jų reikia, kodėl aš turiu išeiti iš tos komforto zonos. Tačiau iš tavo žodžių taip gražiai išplaukė mintis, kad kuo daugiau komforto, tuo sunkiau patirti džiaugsmą. Taip. Ir tas komfortas jau tampa nebekomfortiškas. Ir aš žinau, kad tavo tema viena iš tų, kurių tu transliuoji, yra komfortiškas nekomfortas.
Taip,
tai reiškia?
Tai aš gal, sakykim, norėčiau, kad mes suprastume gal šiek tiek kitą žodžio reikšmę, kas yra komfortas. Nes komfortas mums tai asocijuosi su pagalvėm, žinai, televizorium, minkšta, patogu. Bet tai gali būti, komfortas gali būti tiesiog įprasta ir žinoma. Ir jeigu tai yra įprasta ir žinoma, tai kokį tai džiaugsmą kelia? Tai yra kasdiena, realybė tokia, kuri, žinai, nuo 8 iki 5, pavyzdžiui. Niekas, kaip minėjau, žinai, niekas nieko per daug nesako, jokių pokyčių neprašo, bet, nu, va, darau savo darbelį, kurį aš žinau ir pažįstu, bet jis toks, nu, žinai, nieko ypatingas. Tai va čia yra, mano akimis, yra komfortas.
O čia tu turi omeny nuvertinimą tų rutininių darbų, nuvertinimą, nežinau, savęs, savo kažkokių darbų.
Tiesiog, kad tai, yra, kad tai yra žinoma.
Kad
žinai,
tai yra žinoma.
Aš žinau, ką daryti. Aš dirbu tą 20 metų.
Mhm.
Ar ne? Nu, ir va dabar, jeigu mes galėtume pabandyti save identifikuoti tokioje pozicijoje, aš kiekvieną dieną atsikeliu tuo pačiu metu. Išsivalau taip pat dantis. Ar ne, nueinu su to pačiu vyru, aš matausi 25 metus, ar ne?
Taip.
Jis manęs jau nieko nestebina realiai. Taip, aš tos pačius vaikus, tą patį skruostą pabučiuoju ir išleidžiu į mokyklą, ar ne? Tai yra tokia nūdiena ir man įprasta. Kai tai yra įprasta, mums yra sunku išmokti kažką naujo ir augti. Labai sudėtinga.
Žmogus, nes mes laikomės
taip,
už to patogumo, aš viską
ir
žinau.
Faina, tas... Ir mums kaip ir gerai, ir mes kaip ir nepatenkinti dėl to, žinai, nu, vat,
bet labiau mus gazdina ta nežinomybė, taip, o jeigu mes žengsime žingsnį, tai o kas, o galbūt bus dar blogiau.
Taip, o galbūt dar, labai gerai pasakėjo, galbūt dar blogiau bus, nes nėra labai gerai, bet nėra ir taip jau labai blogai. Galiu su tuo gyventi, žinai. Bet kai mes kalbam apie džiaugsmą ir gyvenimo džiaugsmą, mes sakom, kad tai dažniausiai yra kažkas auginančio, kažkas kitaip, kažkas smalsaus, kažkas žaismingo, galbūt net baisaus, ar ne? Bet tai yra kažkas kito, negu man įprasta. Ir kažkodėl tas nekomfortas atrodo toks baisus ir dažniausiai žmonės jį su kančia sulipdo. Nes nekomfortas dažniausiai yra kančia, ar ne? O kodėl man taip? Nu, ne aš, nei aš prašiau, nei kažką. Žinai, čia iš tų pokyčių
taip,
serijos,
taip, ar ne? Taip, aš sutinku visiškai. Nekomfortas tai ta, ką man reikia iškentėti, sulaukti pabaigos ir galų gale prieiti vėl prie komforto.
Taip, taip, taip. Taip vat.
O sakyk, prašau, kaip tu galvoji? Įmanoma kažkaip prijaukinti tą nekomfortą ir apskritai, be jo niekaip neįmanoma pajusti tą kasdieninį džiaugsmą.
Bet nekomfortas tai yra tiesiog nepatogumas. Bet jeigu mes vat paimtume tokią idėją, kad nekomfortas yra tiesiog nepatogu. Žinai, aš vat kaip tik norėjau paskaityti vieną citatą, man labai patiko, turbūt visi Lietuvoj žmonės pasižiūrėję filmą Poor Things, tie prasti reikalai, ar ne? Ir, reiškia, ir nu, mane sužavėjo, ir nu, tiesiog man atrodo, kad ta citata yra visiškai į temą, žinai, tai ta Sweeney viešnamio, žodžiu, pati pagrindinė, žodžiu, verslininkė, ji sako tai Belai, mes turim dirbti, mes turim gaminti pinigus arba daryti pinigus, bet daugiau negu tai Bela, mes turim patirti viską. Ne tik tai viską, kas gera ir švelnu, bet ir degradacija, ir siauba, ir liūdesį, nes visa tai daro mus tikrais, Bela. Tai mus daro žmonės su turiniu.
Žmogus su turiniu,
taip. O ne mažais, žinai, seilėtais ir nepaliečiamais vaikais. Nes tik tada mes pažįstame pasaulį. Ir kai mes žinom pasaulį, pasaulis žino mus. Tai man va čia šita frazė yra visiškai apie tai, žinai, apie ką aš kalbu, kai mes kalbam apie nekomfortą, ar ne? Mes kalbam apie tai, kad visko yra, bet dėl to ir gyvename tą gyvenimą, kad jis yra visoks.
O tu nepamini, kada taip atsitiko, kad mūsų visuomenėje atsirado tokia tendencija, kad viskas turi būti lengva, patogu. Nu, šiaip mes visi gyvenam, visi absoliučiai nelengvus gyvenimus. Į ką nepasižiūrėk, užduok keletą klausimų ir tu suprasi, kad tas įvaizdis, kuris egzistuoja, jis nėra ant tiek 100%. Bet vis tiek tendencija sociume yra, kad viskas turi būti lengva. Aš galiu dirbti 4 valandas per dieną, o po to mėgautis, jeigu dar moku mėgautis savo gyvenimu, aš galiu mėgautis gyvenimu. Kada tai atsitiko? Kada mes nustojame vertinti tą akimirką, kurią reikia išgyventi? Ir nuo kada tas turinys, kurį tu savyje augini, nustojo būti kaip vertybė, o galbūt nenustojo?
Aš tai sakyčiau, kad mes visada norėjome lengvo, nes ne mes norim. Realiai tai mūsų smegenys. Mūsų smegenys yra taip sukurtos, jos taip sutvertos, ieškoti lengvesnių sprendimų. Ir dėl to mes esam tokie nuostabūs, nes mes iš to, kaip sakoma, tingėjimo, ar ne, turim internetą, turim automobilius ir taip toliau. Tik dėl to, kad smegenys mūsų turi tokią savybę, tai yra kurti tos lengvesnius kelius, mes to ir tiesiog siekiam toliau.
Taip, tai yra labai aišku, bet tolerancija sunkumams atrodo, vat šiek tiek dar laiko atgal buvo didesnė negu dabar. Atrodo, vat man truputėlį nepatinka, oi, aš jau nekalbu apie vaikus, kuriems vos vos neįdomu ir tu jau su būgnais šakinėjai per namus, mokytis reikia, tą tvarkyt reikia ir dar kažką. Ta netolerancija atrodo ir iš vaikų, tu reikalauji, ne, nebūna taip, kad tau kažkas atneša viską paruoštą, ne, tau reikia pačiam užtarnauti. Bet man asmeniškai atrodo, kad kažkada ir visai neseniai įvyko tas lūžis, kad staiga mes nustojame, nežinau, sutikti su ta tiesa, kad šiaip būna įvairiai. Tu pastebėjai tą posūkį visuomenėje?
Aš gal sakyčiau, kad tai atsitiko, kai atsirado Facebookas ir Instagramas. Nes ten visi yra
ir ten
nu, labai
visi
gražus.
Laimingi.
Taip, visi laimingi, visi su šypsenom.
Aš dėl to praktiškai nustojau rašyti ką nors Facebook'e, nes aš pagalvoju visada, jeigu aš parašysiu kaip gerai, tai visi, nu ką pakomės, nu jo, čia pasakau.
Jai, tai
o
gerai.
Jeigu kažkas jau ten nesiseka ir sunkiau, nu galvoju, ką rašyti, nu ką ten jau kabinti žmonėms savo sunkumus ant galvos.
Taip.
Ar ne, jo, aš sutiksiu. Bet visgi aš noriu grįžti prie tavo istorijos ir vargu, ar tu išsisuksi iš jos.
Na gerai.
Bet tu praėjai tą kelią, ar ne?
Piligriminį kelią.
Piligriminį kelią, tu kažkokiu būdu priėjai, kas buvo ta priežastis, kai tu, nu jau labai mano akimis, ištraukiai save iš komforto zonos. Praeitais metais tu sakei, praėjai 500 km. Viskas, aš nežinau, kaip toliau gyventi.
Nu, va, papasakau, dabar nesilygink su manim, nesilygink.
Ne, aš pagalvosiu apie tai vėliau, bet žinai, kai tu papasakoji, man atėjo tokia mintis, kad pasakose, ar ne, reikėjo sunešioti ten 3 poras kurpaičių, kad kažkas įvyktų. Ir aš pagalvojau, būtent po tavo istorijos, o kas įvyksta po 3 porų kurpaičių sunešiojimo? Tikriausiai kažkokia patirtis, kurios
tikrai,
reiškia, ne kurpaičių.
Tikrai, nelaiminga pabaiga. Nėra laimingos pabaigos, žinai. Vat.
Tik
čia yra visa turbūt paslaptis.
Gerai, papasakok, prašau, kaip tu priėjai prie to suvokimo, kad tau reikia praeiti 500 km ir apskritai, ar tu žinojai nuo pirmo metro, kad jie bus įveikti, kaip tai vyksta?
Mūsų kartu su mano vyru gyvenime tų kelionių yra labai daug, tai yra ne pirma jokiais būdais ir tikrai ne paskutinė kelionė, pėsčiomis. Mes tą jau kartu vystom turbūt 5 metus. Viskas prasidėjo nuo labai sudėtingų 100 km, žinai, tada pasidarė ten 180, tada reiškėjom iki Kompostelos, reiškė jau tos ispanų to pagrindinės katedros, ar ne, ir reiškė, ir man visos šitos kelionės piligriminės yra apie buvimą vat, su tuo gyvenimu. Žinai,
nes ėjimo metu taip, apskritai
tu neturi nieko kito tik eiti, neturi variantų, žinai, neturi nei tu gali dirbti, aišku, gali apsimesti, kad dirbi, nes gali su ausinėm ar neiti ir reiškia gali bandyti skaityti knygas, bet tu vis tiek esi, tu nepasislėpsi niekur, nepasislėpsi nei su knyga, nuo gyvenimo, gyvenimas tave užklumpa ir va čia yra labai smalsu, kaip aš, kaip žmogus su tokia siela ir su tokiu kūnu, kuris turi ir operacijų, ir išvaržų, nu, iš esmės nesveika mano kūnui eiti tokius kilometrus. Bet kaip aš su tuo, kas aš esu, galiu vat, nu, daryti šiek tiek daugiau, negu man atrodo, kad aš galiu. Ar ne? Man tiesiog įdomu pasižiūrėti, kas bus toliau, kas bus giliau, kaip viskas bus. Man pats procesas yra įdomiausias. Aišku, pačioj pradžioj, kai mes eidavom, man buvo labai didelis noras pasiekti kažkokį skaičių, žinai, arba tikslą. Tikslas galėdavo būti sugalvoti, kaip ten kažką tai padaryti, ar ne? Arba tikslas galėtų būti susitvarkyti santykius, kad jie visada būtų patys geriausi.
Tu turėjau minį, kad tu eini ir tas ėjimas kaip meditacija tam, kad ateitų kažkoks sprendimas, taip. O po to tai pasikeitė.
Taip, ir paskutinė kartą, kai ėjau viena, tai supratau, kad aš negaliu užsakymų jokių duoti. Nu, negaliu. Nu, bus taip, kaip turi būti. Ir jeigu aš ateisiu sveika ir gyva, tai jau bus labai gerai. O ką aš atsinešiu, tai yra taip sunku apčiuopti ir, žinai, monetizuoti, labai sunku. Ir paaiškinti, žinai, kas pasikeitė, nes iš esmės niekas nepasikeitė. Bet gal aš taip turėčiau šiek tiek tokio, žinai, egocentrizmo pasakyti, galbūt tam tikrose akimirkose, kai yra sudėtinga, kai yra sunku, kai, žinai, kaip užplumpa blogos mintis, aš tiesiog turiu daugiau stiprybės, nes aš žinau, ką aš padariau.
Nes atėjo ištvermė, ar ne, iššūkiams?
Taip.
Sunkumams. Nes nėra lengva, aš įsivaizduoju, lengva, net fiziškai, mes jau nekalbame apie tos susitikimus su savimi ir taip toliau, ir taip toliau, tiesiog fiziškai yra sunku, tu tai įveiki ir galų gale tas pasitikėjimas, kad aš įveiksiu, atėjo ne per pamąstymus, ką mes labai mėgstame, ar ne, bet per žinojimą, kad aš vieną kartą tai padariau, jeigu ne vieną, tai tas pasitikėjimas ateina tik tai per darimą kažką, kas tau nėra įprasta ir žinoma.
Taip. Aš gal sakyčiau, žinojimas turi būti nuolatos palaikomas.
Neužtenka prieš 5 metus kažką nuveikti ir tai galios visą gyvenimą.
Nu, nežinau, aš gal pasidariau fanę, ar gal kažkokia tai, žinai, nežinau, kaip anoniminis alkoholikas, tai čia turbūt anoniminis, žinai, kaip čia, gyvenimo, džiaugsmo ieškotojas, gal taip sakykime, žinai. Nes man yra svarbu, man yra smalsu pamatyti, kas kitaip. Net nebūtinai apie piligriminės keliones, aš vat, nu, maudausi Vilneliai su daugeliu kitų kolegų, kurie eina, gal dėl kitų priežasčių. Aš tyrinėju nepatogumą, žinai, aš tyrinėju, nu, kas vyksta su manim, kokios mintys ateina, kaip aš galiu to mintim, netgi nepasipriešinti, o, žinai, pastebėti jas, ar ne? Tiesiog aš stengiuosi kas dienoj turėti nepatogių situacijų, net jei man gyvenimas ir neduoda.
prie jų yra priprantama, prie tų nepatogių situacijų.
Jo, ir tada, žinai, atsiranda kažkoks vidinis, va, tas džiaugsmas, žinai, vidinis gyvenimas, žinai, gyvybė. Vat gal taip sakykim, tiesiog gyvybė. Aš jaučiu, kaip gyvenu.
Šioje gražioje vietoje mes padarysime neilgą pertraukėlę ir grįšime likti su žinių radiju. Sveiki dar kartą, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš jos vedėja Olga Polevikova. Šiandien mes kalbame su Lina Mieliauskine apie džiaugsmo deficitą. Mes baigėme labai gražioje vietoje ir Lina papasakoja pirmoje laidos pusėje, kaip ji pati sukuria džiaugsmo akimirkas ir mes priėmė prie to, kad nepatogumas kaip tik ir dovanoja labai dažnai mums tą džiaugsmą, kuris atrodo šiandien nemažai visuomenės daliai yra nepasiekiamas. Lina, pratesk, prašau, nes tai yra be galo įdomu tą, ką tu pasakoji apie kelionį ir savo atradimus.
Mhm.
Mes kalbėjome apie nepatogumą, kuris dovanojo džiaugsmą, ar ne? Ir aš paklausiau, ar prie jo priprantama. Tu labai dirbi nemažai su pokyčiais iš esmės. Tai jeigu jau susiklosti tokia situacija gyvenime, kad viskas kaip ir veikia, viskas tvarkoji, ir spėju, ir moku, ir turiu, ir pasidalinu, bet va to džiaugsmo nėra. Reiškias, manęs laukia pokyčio periodas, ar ne? Reikia kažką pakeisti, pasukti kažkokius ten, nežinau, rutuliukus savyje, savo galvoje, kad sugražintume gyvenimo skonį, ar ne, prieskonius. Tai va tie, jo, tie iššūkiai gal yra prieskoniai, kurių mes ieškome.
Gal, žinai, kaip aš sakyčiau, kad tas džiaugsmas, jisai atsiranda iš dviejų dalių arba dviejų pusių. Vienas tai yra tas išorinis džiaugsmas, kurį mes tiesiog gaunam dėl, kaip mes kalbėjom prieš tai, nu, aplinkybių, ar ne, vat sukaupiau pinigų nemažai tam, kad galėčiau išvažiuoti atostogų, ar ne, ir dėl to džiaugiuosi. Čia yra tokios išorinės aplinkybės. Antra dalis yra, kai aš kuriu džiaugsmą pats, sau ir kitiems turbūt.
Ir čia yra kažkoks sąmoningas procesas, aš turiu sugalvot, kokį čia man džiaugsmą šiandien kitiems suteikti.
Na, yra tokia struktūra, kaip tas džiaugsmas kūrėsi.
Papasakok.
Ir ta struktūra yra apie tai, kad žmogus gali džiaugtis, jeigu jis auga ir tobulėja, jeigu jis mokosi. Kitaip jis to džiaugsmo, jisai vat gauna tokią akimirkas, tada jam turėjo menį iš pirmos pusės, ar ne, ta prasme, ledai, šampanas ir kiti dalykai, kurie smagus, bet supranti, kad nu, tai yra limitas tam tikras to džiaugsmo, nes po to, po truputį man jisai nusibosta ir aš tame arba kiekį turiu didinti, kas mus gali palydėti nei, tas, nei tuos kambarius, ar ne, arba reiškia, aš turiu vėl ieškoti dar kažko, tai žinai, jeigu aš pusę pasaulio apkeliavau, tai man reikia tada kitą pasaulio pusę keliauti tam, kad aš patirčiau džiaugsmą. Bet gal tada galima pasižiūrėti, o kas man duoda džiaugsmą? Ir tą džiaugsmą pasirodo duoda, kaip jau minėjau, tas mokymasis kažko naujo ir augimas. Bet yra viena siena, kaip atsirasti į tą mokymasi ir augimą.
Kokia?
Nekomfortas.
O, dievai, kito recepto nėra. Nekomfortas, ne. Ta siena galų gale
komforto siena turi pralipti, kad tu pradėtum mokytis ir aukti.
Bet galbūt užtenka pagalvoti ir prisiminti tuos tavo žodžius, kad nekomfortas, jis visai neligu, nežinau, bėdai, tragedijai, nekomfortas, tai yra, kai man truputėlį reikia naujai įsitaisyti į tą pačią kėdę, kurioje aš sėdžiu, nes, nu, kito gyvenimo, kitų negyvensi, vis tiek gyvensi savo gyvenimą.
Būtent, būtent. Nekomfortas, jeigu mes žiūrėtume į tai, kad aš tame nekomforte ir auksiu, ir mokysiuos, būtent tame nekomforte, nes mano smegenys pradės ieškoti, kaip atrasti geriausių sprendimų. žinai.
O taip, aš labai žinau ir pasidalinsiu apie savo vaiko nekomfortą. Įvyko įvykis, buvo pasakyta, kad mielasis, dabar va tiek ir tiek laiko kompiuterį mes iš tavęs pasiimame, tu jį atgausi tada ir tada. Ir viskas tai buvo per atostogas. Ir staiga, nu, šiaip, aišku, mes limituojame ir taip toliau, ir taip toliau, bet vaikui buvo didžiulis nekomfortas, didžiulis. Ir staiga aš suprantu, kad jis pradėjo kitaip su sesė kalbėti. Jis nusileidžia dažniau pas mus, mes pradėjome vakarais šachmatais žaisti. Ir aš pagalvoju, tai yra taip aišku, tai yra taip aišku, ką reikėjo daryti, kad... Nežinau, užsiimti naujom veiklom, ar ne, tiesiog atimti tą, kas yra tavo smegenim lengviausio. Ir vakarai buvo nuostabus, jau svajoju, kaip jau čia greičiau sugražinti juos atgal. Ir tu dar man priminėjai mintį, iš tikrųjų, skaičiau vieno filosofo darbuose, kad žmogus gali patirti džiaugsmą ir laimę tik tai per tą akimirką, kai jis kažką suvokė, tik tai. Ir čia pat jis rašo toliau, nu, mes pasakysime, kaipgi meilė, kaipgi visi jausmai, džiaugsmas ir tai euforija nuo meilės vis tiek ateina tą akimirką, kai tu supratai, kad vyksta kažkas. Matyt, kitos formulės nėra. Save išmesti iš komforto zonos tam, kad patirtum, išmoktum naują dalyką, lieka kas tik tai pasiryšti tam žingsniui.
Gal kiekvieną dieną įdėti kažkokį tai mini nekomfortą. Kiekvieną dieną.
Nuo ko pradėti?
Nuo ko? Nu, kad ir nuo maudymosi vilnelį.
Palaukčiau, čia pirmam žingsniu galbūt per daug, o jeigu paprašiau kaip nors.
Matai, su tuo maudymosi atrodo, kad tai yra labai sudėtinga. Iš kitos pusės tai yra viena iš lengviausių formų.
O kodėl lengviausia?
O dėl mūsų kūnas, jeigu vat apie kūną mes šnekam, jis labiausiai bijo trijų dalykų gyvenime. Ir tai dėl to, kad mūsų smegenys yra iš žinduolio laikų, ar ne? Tai yra alkis, šaltis ir, reiškia, dabar tuoj prisiminsiu. Bet, žodžiu, bent jau šitie du, tai yra tikrai ir skausmas, ar ne? Skausmas, alkis ir
šaltis.
Trys dalykai. Tai jeigu šitų dalykų mes sau šiek tiek neduodam, mes po truputį pradedam ieškoti, o kaipgi rasti kelius, žinai, arba kaip ne tik tai rasti maisto, arba sušilti, arba, reiškia, nuimti skausmą, bet galbūt aš galiu visą tame reiškinyje, kuriame esu, šiek tiek atrasti patogumą. Ir tokiu būdu aš tą formą manifestuodamas kiekvieną dieną, su bet kuo iš išorę susidūrus, aš jau žinau, kaip reaguoti. Aš žinau, kaip reaguos mano kūnas. Aš žinau, kokios mintis bus. Bet aš, tai jau nebėra mano nežinomybė.
Jau nėra tavo nežinomybė. Iš tikrųjų ir tu plėti kartu tą nežinomybės sumažinį lauką, o žinomybės padidinį.
Bet tą reikia kiekvieną dieną bandyti. Tu negali, žinai, vieną kartą nušokti nuo tilto, ir nu, po to 10 metų visiems girtis.
Nes kad tu tai padarėjai.
Taip, nes tai raumuo, tai yra toks pat raumuo, jį reikia treniruoti. Tai su tą susitikimą su baime, susitikimą su nekomfortu reikia treniruoti.
Aš pasidalinsiu su tavim vienu savo pastebėjimu. Kiekvieną kartą laidoje, vienaip arba kitaip, mes prieiname prie smalsumo temos. Ir laidą pavadinau šį kartą džiaugsmo deficitas, bet smalsumo deficitas galbūt irgi būtų visai adekvatu. Smalsumas, kuris leidžia mum įkišti nosį į nepatogumą. Ar ne, galbūt ta ne komforto zona jau iš tikrųjų toks, tokia frazė, kuri atbaugina ir mes visi pavargė. Bet tas smalsumas, kuris veda mus truputėlį tolėliau. Smalsumą, kuri visai verta savyje vėl išauginti, vėl jam leisti vesti tave kažkur į priekį. Ir, nu, kaip vėlgi neskambėtų banaliai atrasti tą savo vidinį vaiką, kuriam visada viskas yra smalsu, nes viskas nauja ir jis nieko nebijo.
Taip.
O mes kaip ir išvengime tų susitikimų su nepažįstamais dalykais. O smalsumas galbūt yra truputėlį tokia piliulė, kuri gražina mums džiaugsmą.
Tikrai taip. Smalsumas yra kelias į džiaugsmą.
Smalsumas yra kelias į džiaugsmą. Man labai skamba gerai, nuostabiai smalsumas, kuris galbūt nuo nuovargio kartais nublėsta. Reikia paimti skuduriuką, truputėlį jį apvalyti ir drąsiai eit į Vilnelę, į piligriminę kelionę arba į daug paprastesnius dalykus, kurie sukels paprastą kasdieninį džiaugsmą.
Tiesiog keisti veiklas, mokytis naujų dalykų, nuolat kažką mokytis, žinai. Aš, pavyzdžiui, grojau ne vienerius metus būgnais, ar ne, atrodo, nu tikrai veikla sudėtinga, bet jinai taip pat iš smalsumo. Dabar smalsumas man jau šiek tiek praėjo tą bangą, dabar aš mokusi sodininkystės dizainą. Nes tai vat, nu, aš žinau pati, kad rožės auginė nuostabės.
Jo, ir tai yra labai lengva. Taip. Galų gali atrasti kažkokią naują veiklą, kuri padovanos tau šiek tiek ir naujo džiaugsmo.
Ir leisti, kad gyvenimas duotų tau galimybių vis kažką, žinai, naujo ne tik tai patirti, bet ir mokytis. Eiti į tą kelią su, žinai, su tokiu leidimu. Žinai.
Lina. Didžiulis ačiū tau už šitą pokalbį, už įkvėpimą. Aš linkiu tau naujų atradimų ir visiems mūsų klausytojams linkiu savo smalsumą nukreipti į pažinimą. Dėkoju visiems, likite su Žinių radiju ir iki naujų
laidų. Ačiū labai visiems, kad klausėt.